การบุญเหลือสินไซวรวงศ์ผู้ว่าการธนาคารแห่งสาธารณรัฐลาวแถลงยืนยันว่ารัฐบาลลาวคาดหวังว่าจะสามารถแก้ไขและยุติยังปัญหาวิกฤตการทางเศรษฐกิจและการเงินได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในปี2024นี้ทั้งยังสามารถจะเฮ็ดให้เศรษฐกิจลาวมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกด้วยเพราะว่ามีปัจจัยบวกในหลายด้านที่จะซุกยู่ให้เศรษฐกิจลาวเติบโตและมีรายรับเป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้นเส้นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาลาวเพิ่มขึ้นโครงการลงทุนจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นการเชื่อมต่อด่านโลจิสติกระหว่างประเทศที่สะดวกว่องไวขึ้นและการส่งออกแห่ทาสที่เพิ่มขึ้นเป็นต้นดังที่ทานบุญเหลือได้ให้การยืนยันว่า
ภาพภายในยังมีปัจจัยที่เป็นทะแหงจะช่วยเฮ็ดให้เศรษฐกิจเติบโตเป็นต้นแม่นการเปิดประเทศจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มขึ้นการส่งออกแห่ทาสเพิ่มขึ้นการลงทุนขนาดใหญ่ที่ได้รับรองแล้วกําลังจะก้าวเข้าสู่การจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงการปรับปรุงระบบการขนส่งรถไฟลาวจีนระบบโลจิสติกซึ่งได้มีการแก้ไขเฮ็ดให้มีการบริการได้คงโตและจํานวนเพิ่มขึ้นซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะช่วยดูดเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้หลายขึ้น
โดยในปี2023ธนาคารแห่งลาวได้ขยายอัตราการแลกเปลี่ยนเงินในระบบธนาคาร2ครั้งก็คือในเดือนกุมภาและมิถุนาโดยได้เพิ่มความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างธนาคารแห่งชาติกับธนาคารธุรกิจให้อยู่ในอัตราเฉลี่ย 4.5% และ 7.5% ตามลำดับแต่อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดที่เป็นจริงนั้นสูงกว่าอัตราทางการระหว่าง 20% หา 22% เมื่อเทียบใส่เงินดอลลาร์สหรัฐและเงินบาทตามลำดับซึ่งก็เป็นย้อนการขาดดุลการค้าต่างประเทศของเราโดยเฉพาะการขาดดุลการค้าต่อไทยที่มีมูลค่ารวมเกินกว่า 100,000 ล้านบาทในตลอดปี2023นั้นได้เห็นให้เงินกีบอ่อนค่าลงหลายเป็นพิเศษเพราะว่าหัวหน่วยธุรกิจการค้าและประชาชนลาวต้องการเงินบาทหลายขึ้นในขณะที่ธนาคารแห่งชาติและธนาคารการค้าในลาวบ่สามารถตอบสนองได้อย่างเพียงพอจึงต้องแลกเปลี่ยนนอกธนาคารเป็นหลักซึ่งทางการลาวบ่สามารถควบคุมได้เลยแต่ยังได้ก็ตามรัฐบาลลาวก็ได้เพิ่มมาตรการควบคุมเงินตราต่างประเทศเพื่อจะดึงดูดเข้าสู่ระบบธนาคารให้ได้หลายขึ้นด้วยการกำหนดให้บรรดาบริษัทการค้าขนาดใหญ่จำนวนเกินกว่า100รายจะต้องลงทะเบียนเพื่อชำระราคาการค้าโดยผ่านระบบธนาคารเท่านั้นซึ่งเหตุให้เงินตราต่างประเทศไหลเข้าสู่ระบบธนาคารได้ลาวเพิ่มขึ้นถึง 130% แต่ด้วยการตกต่ำลงของค่าเงินกีบก็เฮ็ดให้รายรับของรัฐบาลลาวจากภาษีอากรการค้าที่เพิ่มขึ้นนั่นคิดเป็นอัตราส่วนเพียง 0.6% ของรายรับภายในทั้งหมดของรัฐบาลลาวในปี2023ที่ผ่านมาดังที่ท่านสันติภาพพรหมวิหารรัฐมนตรีกระทรวงการเงินได้แถลงยืนยันว่า
ได้ปรับปรุงโครงสร้างการจัดตั้งของรัฐการภาษีประจำฐานบกทะเลแรงและกลไกการเก็บภาษีรวม0อยู่จุดเดียวทางการจัดตั้งปฏิบัติเทนวารายรับได้เพิ่มขึ้น 93% เทียบระยะเดียวกันของปีก่อนมาและถึงแม้ว่าการเก็บรายรับเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้นประมาณ 130% เมื่อเทียบใส่ปีผ่านมาแต่เมื่อคิดไล่เทียบกับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเห็นว่ารวมอัตราส่วนเพียงเล็กน้อยประมาณ214ตือกีหรือรวมเอา 0.6% ของรายรับภายใน
ในปัจจุบันประชาชนลาวยังถูกกระทบอย่างหนักจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงเกินกว่า 25% และดัชนีราคาการส้มใส่ที่สูงกว่า 200% นับแต่เดือนกันยายน2023เป็นต้นมาถึงแม้ว่าจะได้ปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจาก 1.3 แสนกีบเป็น 1.6 แสนกีบต่อเดือนก็ตามแต่ว่าก็บ่ได้เฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวดีขึ้นแต่อย่างใดเพราะว่าค่าเงินกีบยังคงตกต่ำลงในขณะที่ราคาสินค้ายังเพิ่มสูงขึ้นนั่นก็เฮ็ดให้ประชาชนลาวต้องแบกรับค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นถึง2เท่าตัวหมายความว่าประชาชนลาวแต่ละคนต้องมีรายได้ถึง3ล้านกีบจึงจะสามารถดำรงชีวิตประจำวันต่อไปได้ยิ่งไปกว่านั้นปัญหาเงินเฟ้อและค่าเงินกีบตกต่ำลงดังกล่าวนี้ก็ยังได้ส่งผลกระทบต่อระดับรายได้เฉลี่ยของประชากรลาวอีกด้วยเมื่อเทียบใส่เงินดอลลาร์สหรัฐก็คือสำหรับประชาชนในทั่วประเทศที่มีรายได้เฉลี่ย 28.97 ล้านกีบหรือเท่ากับ 2,022 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนในปี2022นั้นก็จะคิดเป็นเพียง 1,407 ดอลลาร์สหรัฐต่อ คนเท่านั้นซึ่งถือเป็นรายได้ต่ำที่สุดในอาเซียนรองจากประเทศพม่ารายงานจากบางกอกสมฤทธิ์ผลเงิน VOA